Gerbėjai Zikristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, laida katekizmo komentaras, komentuojam didelį katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, mūsų svečias šiandien Edvardas Gliosas, Marijos radijos savanoris.
Gerbėjai Zikristui.
Per amžius. Prie pulto talkina Andris Sakalauskas, na ir kalbėsim toliau apie maldą, bet pirmiausia paprašykim, kad šventoji dvasia būtų visame kame ir kalbėtų ir vestų ir melstųsi mumyse. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu nuo amžių mūsų sukūrėjai savo garbę ir šlovę, tačiau davai laisvą valią, davai protą, pažinimą. Taigi daug, tu tiek labai prašom iš tikrųjų reikalingų malonių, vis labiau ir labiau tave pažinti, pamilti, atsigręžti tave, atrasti tavo gerumą, tavo grožį ir savo gyvenimo iš tikrųjų grožį, prasme. Tikrai tikras santykis su tavimi, gydyk mūsų sužeistas širdis ir bažnyčios mokymas te pasitarnauja mūsų dvasiniam augimui, brendimui ir kelioniai pas tave. Tu gyveni vienas trybė Dieve ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi bandykim kalbėti apie maldą, ką katekizmas sako ir ne tik, nes specialiai paprašiau Edvardą sudalyvauti šiandieną laidoje kaip šeimos tėvo, pakalbėti apie bendrystę maldoje. Taigi pasižiūrėsim, kur mūsų dvasia nuves, pakalbėti apie tai, kaip praktikuojama ta malda šeimoje, kiek sekasi, kiek nesiseka, nes paprastai gyvenimas įvairus ir mes kartais galvojame, kad štai kitiems žmonėms viskas labai 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 gerai, o čia mes kažką ne taip padarom, arba atvirkščiai būna, kad štai aš viską tik tai gerai darau, visi kiti kažkokie nevykėliai ir žiopliai, visokių būna nuomonių. O iš tikrųjų nei taip, reiškia, yra gerų momentų mūsų gyvenime, yra gerų momentų kitų žmonių gyvenime, yra dėl ko paverkti mums patiems, yra dėl ko paimanuoti ir kitiems, arba pasitaisyti ir kažką tai pamatyti, ką reikėtų padaryti, galbūt kažkiek geriau, gražiau, o už ką iš tikrųjų reiktų Dievui dėkoti ir ypatingai dėkoti. Tai va, tai dabar pirmiausia, norėčiau dar, prieš kalbant apie maldą toliau, kad pasižiūrėtume į katekizmo tekstą. Tai kas šiandieną mums yra aktualu ir pasižiūrėsim, kokios sąsajos tada galėtų būti su mūsų kasdienybė. Taigi, 2568 numeris taip kalba, nes skirsnis čia yra toks, nepasakiau, atsiprašau. Senajame testamente, iš tikrųjų, pirmas poskirs maldos apreiškimas, senajame testamente. Taigi, žiūrim. Senajame testamente malda apreiškiama tarp žmogaus nuopolio ir jo pakilimo. Tarp skausmingo Dievo klausimo, kur tu esi, kodėl tai padarei, pradžios knyga 3 skyrius 9 ir 13 eilutės. Ir vienatinio sūnaus atėjusio į pasaulį atsako, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve valios, žydams 10:7 eilutė. Tad malda yra susijusi su žmonių istorija, tai ryšys su Dievu istorijos įvykiuose. Kokį įdomų tekstą turime, iš tikrųjų fundamentalų, tokį gražų labai. Jis ir istorinį tuo pačiu metu, ir dogmatinį, ir tokį, tiesiog teologinį tekstą, žiūrėkit, kas yra, viskas telpa. Žmogaus nuopolis, nupolė žmogus, tikrai nupolė. Ir įvairių interpretacijų, kalbant apie nuopolį, jeigu mes žiūrėtume ar šventą Jeronimą, ar žiūrėtume dykumų tėvus, ar kitus įvairiausių interpretacijų yra, reiškia, tai turėjo ar neturėjo tas žmogus nupulti. Žinojo Dievas ar nežinojo, čia per daug dabar nesigilinsi, bet iš tikrųjų ir nerasim tokio vienareikšmio, vienalyčio atsakymo, tai turėjo ar galėjo ar žinojo, juk Dievas yra visažinis, iš tikrųjų visažinis, visagalis, jokio kitėjimo Dievoje nėra. Ir kai mes kartais įsivaizduojam, kad štai Dievas yra tas, kuris supyksta, nors aišku, mes randam šventam rašte, atseit Dievas pyksta, bet iš tikrųjų tai čia yra tik tai daugiau toks antropomorfizmas, pridėjimas Dievui. Žmogiškų savybių, nes Dievas tikrai, jis kaip tokių supratimų, kaip mes nepyksta, bet kitaip yra Dievas, ne pats gėris, absoliutus gėris ir mes kartais jam suteikiam tokių savybių patys, to nesuprasdami tokių ir nereikalingų savybių. Bet gėrio yra, kur, ta prasme, norėjau vėlgi, būčiau klaidą padaręs, gėrio Dievoje daugiau negu blogio, erezija, visiška erezija, įsivaizduojat. Tad kaip žmonės kartais mes tiesiog jaugia mums į kraują, kad vis tiek Dievas kaip ir baudėjas, ne, iš tikrųjų tai ne. Tai tokia mintis, kokia čia žiūrima, ne tokia graži teologinė, na, Dievas klausia, kur tu esi, ne, kur tu žmogau pasidėjai, pasižiūrėt pagal tą mūsų etimologiją žodžio, nusidėjėlis, tai ką, tas, kuris kažkur nusidėjo, ne, iš šoną nuvažiavo, visiškai iš šoną nuvažiavo, tai kodėl tai padarėjai? Dievas, aišku, visažinis ir visagalis, galim galvoti, kad žinojo, galbūt čia interpretacija. Aišku, žinojo, kad žinojo, bet kiek ten, kaip čia šitoje vietoje geriau nesigilinti, nes mums protas neatsakys, kiek Dievas žino, ir mes susidurėm su absoliutu. Bet šitoje vietoje yra visai kitaip pakreiptų, reiktų minti, kad Dievas žino, klausia, ieško žmogaus. Ir koks atliepas yra, taigi ta istorinis atliepas yra, galutinis yra Dievo sūnaus, paties Dievo iš tikrųjų atsakymas, bet kokio Dievo sūnaus atsakymas, įsikūnijus ir tapusio žmogumi, turinčio kūną ir sielą, tai yra praktiškai pats Dievas už mus savo sūnuje atsako, kad štai sugrįžtų pas Dievą. Tai dabar šitoje vietoje štai ir ta malda yra, kokie, sako, susijusių žmonių istorija, žmonės, kurie nuklydo, pasiklydo, išsklydo ir kuriuos Dievas apkabina savo meilę, apkabina, mums nesuvokiama iš tikrųjų, mes turim prisipažinti šitoje vietoje, labai tokį svarbų dalyką. Ar galime suvokti nors kiek Dievo meilę? Aišku, mes gražių daug žodžių pasakom, labai daug gražių, Dievas mus myli, ten kalbam Jėzaus širdies litanė, Marijos litanė, ypač nu, kraujo litanė ir labai teisingai darom, tačiau kalbėdami slaik turėtum prisipažinti paprastai savo labai. Esu tik tai žmogelis, dulkelė ir tikrai Dieve tavo meilės, aš duok Dieve, kad nors procentėlį kokį nors imčiau ir pradėčiau suprasti. Nesuprantat, kas tai yra suprasti Dievo meilė, visą apimantį. Ne? Nes Jėzus už tai ir žodžiai sako, turėtume tikėjimą kalnus kalnotumėt. Jeigu jūs pažintumėt Dievo meilę, kas tai yra Dievo meilė, nieko mums nebereikėtų. Tai štai šita tokia dinamika ir tokia įtampa tarp nusidėjusio žmogaus ir Dievo atsiliepiančio žmogaus, kuris iš tikrųjų atsiliepia Kristus ir ką sako, vienatinis nus atės į pasaulį, sako, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve valios. Kokios valios? Už žmogų numirti ant kryžiaus, kad sugražinti žmogų pas Dievą. Už žmogų numirti ant kryžiaus ateina Dievo sūnaus Jėzus Kristus, kad mus sugražintų, nes mes tikrai pasiklydę, nuklydę, pasimetę, nematom. Ir vėl dar verta tą mintį atgaivinti ir dar kad priminti visiems. Mūsų didžiausia turtas, iš tikrųjų, tai mūsų nemirtinga siela, sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir visų sielos yra vienodos. Visų sielos yra lygios. Įsivaizduojat? Už visas mirė Jėzus. Nu, čia reiktų kalbėti apie asmenis, ne? Asmenis, bet asmuo turi protingą sielą. Tai čia aš taip tiesiog supaprastinu tą kalbą. Jeigu jas labai dogmatiškai kabinėtųsi, galėtų sakyti, asmuo vientisas, nes prisikelsim su kūnu ir siela, bet čia jau šitoje vietoje galim tęsti pokalbį, kad kūnai bus perkesti, taip turiu, bet esmė yra asmuo, nemirtinga siela, substancialiai kūno forma. Ir šitoje vietoje ir Marijos, ir mūsų, ir Jėzaus asmens siela, Jėzaus siela. Vienodai įsivaizduojat, siaubas, nepriepiamybė, nesuvokiamybė. Tai štai šitai vietoj, už tai, su kuo susijus malda su žmogaus istorija, kas yra malda, ne? Tai mes taip paprastai neatsakysim, kas yra malda. Nors čia daug įvairių dalykų galim kalbėti, bet tai tas santykis su Dievu, grėžimas į Dievą, kai Dievas išeina mūsų ieškoti, kai mūsų kankina ilgesiai, įvairūs ilgesiai kankina, ne? Pasilgimasi, nerimas kankina, ne? Ir kada ramybė ateina, kada ramybė. Augustino žodžius ir dar tūkstančius kartų galim prisiminti, kol neatsilsės Dievoje širdys, kol neatsilsės ramybės nėra. Tai todėl dabar šitoje vietoje norisi pakreipti tą mūsų kalbelio tokį konkretesnį dalyką, bet pasakyti, kad žmogus savotiškai Dievo akivaizdoje yra visą laiką vaikas. Kiek be būtų metų, bet visą laiką esi vaikas. Kodėl? Todėl, kad nuklydai nuo tėvo, kuris tave susigražina per kryžių, per kančią, per Jėzaus asmenį susigražina. Ne tik suteikia galimybę grįžti, bet viskas čia mylintis tėvas telpa, kuris atleidžia, kuris dovanoja, kuris kreipia pas save, kuris kviečia pas save, kuris išeina pasitikti. Čia šito vietoj labai tinka ten to paklydusios sūnaus tėvo įvaizdis, kuris laukia, visą laiką yra pasiruošęs priimti ir vėl sutikti. Tai dabar šitoje vietoje už tai norėtųsi paklausti, Edvardai, toks konkretus dalykas. Aiškia, meldies ar ne?
Meldžiuosi. Meldžiuosi ir meldžiuosi ne vienas, dėl to, kad gaunasi, kad apima kartais tinginystė, tada pats nesimeldė. Bet aš turiu du vaikus.
Tai palauk, tai padėkime paprašiau, dar aš vis gal suklydau, net tiesiog taip tiesiai paklausim. Bet gerai, meldiesi, ne? Tai taip. Šeima turi?
Taip, šeima.
Katalikiška šeima.
Katalikiška šeima, taip, visi keturių asmenų šeima. Tai reiškia, kad su žmona turim du vaikus, vienam 4, kitam 7 metai. Mhm.
Ir kodėl tu papasakot apie tą šeimos gyvenimą, sakysim, šeimos gyvenimą, maldos gyvenimą, ką tau, du dalykai čia galbūt iš pradžiai būtų svarbus, ne? Mhm. Kiek tau svarbi asmeninė malda ir kiek svarbi ta šeimos malda? Ir kodėl tu matai tą prasmę melstis? Aš net, aišku, gal reikėtų dar paklausyti iš vis, kaip tu pradėjai melstis, bet čia gal paskui.
Čia kitas klausimas, jau tada. Dabar asmeninė malda, tai ta asmeninė malda, jinai vis tiek yra toks atrasas dalykas, tu jo taip negimsti melsdamasis. Ir čia vis tiek yra šeimos įtaka, yra tėvų įtaka, yra senelių įtaka. Ir tu ją atrandi gausi taip, kad kažkurio laikotarpiu prarandi tą maldą, galbūt, tarkim, būna tie nuopoliai tokie vidiniai, gyvenime pasikeičia mintys ir išvažiuoji studijuot, kažkas tavi nublaško nuo tos maldos. O ateina momentas, kada pradedi suvokti, kad ta malda veikia, nes būna liūdna, būna kažkas, kad reikia su kažkuo išsikalbėti ir nežinai, su kuo išsikalbėti. Ir galbūt atsiranda tuo momentu, pavyzdžiui, bažnyčia. Na, jie atsisėdi ramiai o ką ten dabar, sėdėsi tiesiog taip, tas toks taip, ten tylu, ramu, bet pradedi melsis ir paskui pradedi suprast, kad toj maldoj ateina ramybė, kad ateina tas toksai nusiraminimas, kad tu viduj kaip ir problemos neišsprendi, bet pradedi mąstyti blaiviau, nebebūdamas toj tokioj, galbūt, pykčių liūdesių stadijoj. Tai va, tai ir ta malda, tarkim, dabartiniu mano gyvenimo momentu, jinai yra labai paplitusi iš tikrųjų apskritai tame mąstyme ir kartais malda gali būti klausimas arba atsakymas ir gali tiesiog būti, tarkim, kažkoks tai klausimas viduje kyla ir galvoja, nežinau, kaip daryti, viešpatie patark ir tada galbūt tiesiog pradedi melstis, pradedi toj maldoj būti ir ne tai, kad lauki ten toj maldoj konkrečiai tuo atsakymu, bet va, tiesiog vien tas paprašymas toksai maldoj, supranti, kad neužilgu, galbūt po savaitės, gal po dienos, gal tą pačią dieną kažkaip tu gauni suvokimą, kaip tai išspręs gyvenime vienokią ar kitokią situaciją. Ir tas, čia toksai, ta malda, iš tikrųjų, tarkim, mano gyvenime yra svarbi. Antras klausimas buvo apie šeimos maldą.
Palaudai, ir gal tada pakalbėkim apie šitą asmeninę tavo maldą.
Galim.
Ar tu vartoji, aš čia noriu konkrečiai, nes žmonės klauso ir visi galvo, kad tau kažką prisitaikyti arba pasidalinti. Žinai, tai yra tokio konkretus dalykas gyvenimiškas, sakysim, o tai dabar tu ką nors įsivaizduoji Dievą ar neįsivaizduoji, kaip save nuteiki maldai, gal taip sakyčiau. Čia tokie keli dalykai, niuansai būtų. Sakysim, kaip save nuteiki maldai, tai ar tiesiog Dievas tau yra kažkoks tik tai prašymas, ar tokius galbūt šilumos jauti, ar meilės, ar ko ieškai maldoje. Ir kaip, ne, gal pirma grįžtų prie pirmo klausimo, kaip save nuteikia, reiškia, gal ne visą laiką ir norisi melstisgi.
O kartais tingisi, kartais paskesti rutinų gyvenimu, turi kažkokius darbus, verslų reikalus ar panašiai. Ir tada kažkaip natūraliai gaunasi, kad kuo daugiau tau visokios veiklos, rezultatų, tuo tu mažiau meldiesi ir tas turi, tada vėl tada turi staptilti ir prisiminti. Tai dabar kaip aš nuteikiu save, tai kartais būna taip, kad atsiguliu vakare ir tarkim būna pilna galva visokių minčių ir tada galvoju, pats su to nesusitvarkau, neturiu kaip savęs nuraminti, dėl to, kad yra aibė visokiausių minčių ir tada pradedi, nežinau, kaip galbūt tas toksai viduj pradedi mąstyti, tai ką man daryti, nes pats nebesusitvarkau ir tada tas nusiteikimas ateina iš galbūt tokių poreikių ramybė, poreikių kažkom. Ir tada, taip, viena ta pusė būna tokia, kad tada tiesiog pradedi melstis, pradedi kalbėti maldą, pradedi, galbūt nebūtinai netgi maldą kalbėti, iš tikrųjų kartais tas toksai pokalbis būna, kad, klausyk, viešpatie, ačiū tau už tai, kad šiandien nuveikiau, labai daug buvo darbų ir dabar atėjo laikas, kada norėčiau tiesiog pabūti savyje ir suvokti, kodėl aš visą tai darau ir kad nebūtų taip, kad mano galva vien tik tais pilna visokiausių minčių, darbų, o kokia viso to prasmė. Ir gaunasi netgi, kad malda yra toksai susitaikymo momentas, kada, pavyzdžiui, būna, kad ant kažko pyksti. Ir va tas toks viduj pradedi galvoti, okei, reikia kažką kitaip daryti. Ir va taip nuteiki save, kad okei, tada savo tą emociją tokią reikia ją kažkur kitur nukreipti. Ir tada galbūt tiesiog į maldą. Tai va, tai tas kartais tiesiog atsikeli ryte ir galvoju, gerai, būtų visai faina tiesiog pradėti maldą ir va tokio tiesiog paimė ir save. Žodžiu, nėra tokio vieno atsakymo, kuris būtų bendras, bendras visom situacijom, kaip aš čia save nuteikiu.
O tai nebūna taip, kad, sakysim, nu, tiesiog suvoki, kad Dievo akivaizdoje stovi, kad Dievas nori su tavim pašnekėti.
Būna, bet tai nebūna tokios dažnos situacijos, dėl to, kad kartais būna, kad netgi būna tokių situacijų, kada sėdi ramiai, klausai kažkokios muzikos ir pradedi jausti, kaip apima kažkokia tai toks kaip jautrumas, kaip nežinau, sakyčiau, netgi jau tik, kad nu, jeigu dar truputėlis galbūt pradėsi verkti. Ir va tas arba suvoki, kad aplink tave yra kažkas gražos, kažkas yra smagos. Ir tai tokie suvokimai jie labai sunku iš nu, žodžiais perteikti dėl to, kad nu, tai nėra toksai paprastas dalykas apie apskritai apie jausmus kalbėti.
Jo, bet būna, kad skuba žmogus, pavyzdžiui, aišku, nuo charakterio priklauso, ypač mūsų tempas, labai daug mūsų skubančio, ne, skuba, taip. Skuba. Ir, pavyzdžiui, žmogus tikrai nuo širdžiai nori pasimelsti, ir aš pat ir kiti, žinai, pasišnekam. Ir, sakysim, labai sunku būna save nuraminti, tiesiog pristabdyti, kad štai dabar aš pasimelsiu, ne, tiesiog sąmoningai. Ar būna to tokie momentai?
Tai būna netgi tokie momentai, kad sąmoningai pradedi kalbėti maldą ir vidury maldos supranti, kad į tavo galvą pradėjo eiti visai kitos mintys.
Ir vis tiek viskas verda viduje. Ne?
Ir viskas verda. Ir tada dar kartą tikrai yra buvo tokių momentų, kada pradedi melstis kalbi maldą, pavyzdžiui, rožančių. Ir supranti, kad netgi rožančiaus medu tavo mintys pradeda kažkur visai plajoti. Jas nu, tiesiog pradeda kimštis įvairiausi dalykai. Ir tada save turi nuraminti. Tada vėl turi kažkaip permastyti ir vėl iš naujo kalbėti. Ir yra buvo netgi tokių situacijų, kada pradedi kalbėti maldą ir jos neužbaigi. Arba pradedi kalbėti maldą ir vidury atrodo, kad kažkas tave pertraukė mintys, priklito ir galvoji, kur aš pabaigiau, iš naujo reikia vėl pradėti. Tai tikrai gyvenime tai nėra taip, kad ta malda yra tokia sklandi, paprasta, lengva ir kiekvieną dieną jinai savaime.
Aišku, čia mes Marijos radiją dažnai propaguojam, ir nu, ne tik Marijos radiją, bet ir nu, dabar labai tikrai, kad, sakysim, tos trėlinės maldos ar dienos bėgyje, kokias nors maldas suras laiko bent kelias minutės, ar tau pavyksta tą padaryti?
Nu, čia kaip kada, tokia turbūt tas trėlinių malda, tai aš nežinau, kas, kaip konkrečiai čia pasakyti, bet tarkim, būna toksai, kad važiuoja ir va, tas natūraliai, nežinau, iš vidaus gaunasi, kad nu, ateik šventojo dvasia, ateik. Ir tiesiog va, tas toksai trumpas, mažas dalykas kažkoks, kad tu pasiprašai, kad nei tuo momentu būtų su tavim, kad tave palaikytų, padėtų ir, žodžiu, kad priimtum teisingus sprendimus ar panašiai. Tai tokie, nu, maži dalykai. Taip, būna kartais.
Mhm. Pasakysim, gerai. O šventą raštą ar pavyksta panaudoti maldai, kad, na, sakysim, kažkokią sistemą dar turi ir neturi susikūręs kažkokią?
Neturiu sistemą susikūręs. Pirmiausia, aš su šventuoju rastu pradėjau skaityti nuo Senojo testamento. Paskui turėjau pokalbį su kunigu, kad reikėtų pamastyti ar pradėti visgi nuo Senojo testamento ir geriau nuo naujo pradėti testamentų skaityti, kad naujai pastoviai skaityti. Ir tam dalykui, kad truputėlį daugiau suprasčiau, kas yra tas senasis testamentas, kaip yra visa ta istorija tenais, žodžiulikiminė, kaip viskas ten tas išganimas vyksta, kaip viskas, kad paskaityti knygų truputėlį, kad giliau suprast, kas ten vyksta prieš taip tiesiog įmant ir skaitant. Tai va, tai naujo testamentą, aš turbūt esu tas naujos kartos žmogus, kur mėgsta klausyti knygas, ne tai, kad jau skaityti, bet klausyti. Ir elementariai, tarkim, kad ir per Marijos radiją galim paklausyti mes naujojo testamento, tai yra audio tam knygos ir tikrai galima rasti, labai lengvai galima rasti laiko tada, kada paklausyti dėl to, kad galbūt važiuoja mašinoje, galbūt tiesiog sėdi autobuse, galbūt bėgioji, galbūt kažką darai ir nu, galbūt nėra, nu, žinot, ne kiekvienas būdas yra teisingas melstis, bet iš kitos pusės geriau tada melstis, negu nesimelstis.
Tai žinom,
tada
prašyt
to, kad atneštų į mūsų gyvenimą tą įprotį teisingai melstis, bet jeigu nuo kažko pradėti, tai tikrai galima pradėti nuo audio klausimą.
Taip, tai dabar, nu, žiūriu, uždavau tą klausimą apie šeimos maldą, bet ar pakalbėsim, bet Andrius rodo, kad žinutės sulaukim, pažiūrėsim, kas ten įdomaus ir kas yra.
Klausytojas teiraujasi, kaip elgtis, jeigu kolegos darbo vietoje pradeda juokauti tikėjimo tema. Kalbėjo apie man brangius dalykus ir juokėsi, o aš tylėjau ir nesijuokiau, bet nieko ir nepasakiau, nesudraudžiau jų. Kaip elgtis tokioje situacijoje?
O kaip reikėtų elgtis, o ne, galim visi viešai dabar pagalvosiu ir pantepretuoti iš tikrųjų, nes, na kaip Edvardai reiktų elgtis, jeigu šiaip mes visi katalikai ir mūsų yra brangus dalykai. Dabar drovumas tai yra šitai vietai, tai yra tokia baimė, kad iš manęs pasišai pys iš tikrųjų, tai yra tokia slapta egoizmo forma. Tai čia mes nieko neturim teisę, bet čia savo visiems turim pasakyti labai tokį konkretų dalyką, ne? Nu į kokį, kaip sakytum?
Nežinau, iš tikrųjų čia tokia situacija, kurią iš daug pusių galbūt galima vertinti.
Nu, pažiūrim.
Bet aš iš savo pusės galvoju, kaip, nu, koks tas kiekvienas mūsų charakteris yra skirtingas, bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai, kad aš žinau, kad aš tikiu. Ir tas, nu, jeigu kažkam norisi juoktis, tegul juokiasi, svarbu, kad žmogus žinotų, kad ir kiek jisai juokiasi, kad tu nenustosi tikėti dėl to. Ir tą savo tokį tikėjimų poziciją išlaikyti savyje, kad vat, aš tikiu, aš to džiaugiuosi, aš to didžiuojuosi ir jeigu kažkas nesupranta, kad malda ar kažkas yra gerai, nu, tai vis tiek tai yra jų problema. Aš nemanau, kad mes kažkokį tai sakinį turėtume stebuklingą, kuris pakeistų tuos žmonės.
Ja, bet aš tai galvoju kitaip, tiesiog konkrečiau, reiškia, iš tikrųjų vis dėlto reiktų pasakyti, kad jūs ten surast formą, aišku, priklausė nuo amžiaus ir nuo žmogaus ir kas ten tokie, bet mūsų ta pozicija, tai išreikšta, jinai iš tikrųjų duoda labai didelių vaisių rezultatų. Šitą reikia žinoti ir tikrai man tai čia nuo vaikystės, aišku, visko teko patirti visokių momentų, nes dar tarybiniai laikai buvo ir tikrai nelengva būdavo pasakyti kartais. Tačiau, žinot, keleriopas yra dalykas, kaip dabar žmogus klausia. Iš tikrųjų lieka širdy, jeigu tu nepasakai, kad štai aš kažko nepadariau. Nes ir šito klausimo nebūtų, jeigu tas žmogus būtų, nes, suprantat, padarius, pasakius, galbūt tu liksi tuo metu kvailio vietoj, lygtai atsirodytų taip. Tačiau, žinau, kad aš iš tai savo gyvenimo galiu pasakyti, kad atliepas ateina labai keistas. Po 10, po 20, po 30 metų. Ir tenka sutikti žmonių, kuris sako, tada tu prieš 20 metų ar prieš 30 ar mokyklai, tu laikėsi tam tikros pozicijos, įsivaizduojat, kaip įdomu. Tad šitoje vietoje, jeigu mes praleidžiam progą parodyti savo tikėjimą, ramiai, be nervų, galima, sakyti, labai paprastai. Žinot, kad jūs čia paliečiat, ne jau kauksiu šitais dalykais, Dievas yra. Užtektų tokių frazių, aš tikiu, pažiūrėjau, aš tikiu, Dievas yra, jums kaip norit. Bet pasakytas pasakymas, nes iš tikrųjų, matot, mes pamirštam vieną momentą, labai svarbu, kalbam apie maldą, mes dabar gana buitiškai, ne? Bet jeigu kalbėt praktiškai, ta prasme ir giliau, teologiškai, neotoraktiškai, bet nu, ir praktiškai, teologiškai. Šventoji dvasia veikia kiekviename pakrikštytajame ir jinai nori paskelbti išganimo naujieną absoliučiai visiems. Įsivaizduoju, absoliučiai visiems. Ir tuo momentu mes tampame įrankiais. Ir jeigu dar giliau pasižiūrės, už tai labai įdomus tas dalykas, ne? Jeigu prisimėt, aš jau kažkada sakiau, dar paminėsiu, toks kažkoks filmelis buvo, nu filmelis ar filmas rimtas, nežinau, nu netokio galbūt labai super lygio apie Jėzų ten, ne taip kaip Gibsono ten, bet toks, nu, bet ten ekranizacija gal tokia, bet ten labai graži frazė buvo įdėta, Kristų plako, jis visiems sako, gerasis žmogau, ne, dabar kur esmė tokia, iš tikrųjų kiekviename mumyse yra ta Dievo sukurta siela ir mes patys nežinom, kur Dievas, ką nori pasakyti, kur nori nuvesti. Ir ta malda mumise irgi gimdo pranašą apaštalą ir misionierių. Dabar misijų mėno prasideda, ne? Tai mūsų pašaukimas ne tik savo laimėti, bet čia, nu, įsivaizduot, čia toks labai svarbus dalykas. Mums Dievas davė malonę, tačiau, kuri peržengė mūsų žmogiškas jėgas ir ribas. Ir todėl šitoje vietoje atpažinti save kaip Dievo pasiūstą įrankį, kuriame veikia šventoji dvasia. Tai už tai mums kaip žmonėms gali būti nedrasu ir baisu, bet padarius tą mažutį žingsnelį, Dievo malonė išsilėja kur kas gausiau. Tai šitoje vietoje turėtume už tai ir čia mūsų bažnyčios jėga ir stiprybė, kol mes to net pažinom, štai kartais laksta ten, ai, charizminė malda, vis prisikūrė visokių grupių, čia žinai vadinasi, pasivadina, paskui puikybė užpuola. Iš tikrųjų, tai ne taip yra. Visi mes esam charizmat. Absoliučiai visi. Ir ten kurti kažkokias tai judėjimus, tai čia, na, tego kūrė, bet iš esmės, tai pagal pačią bažnyčios esmę, tai mes įsivaizduot, kas mes esam. Tai va tik tai šitoje vietoje mes kol kas esam net pažinę savo tapatumą. Tai va, tai. Ar yra, Andriu, dar yra kas? Nu, gerai, pažiūrėkime.
Esu katalikas vyras ir kaip vyrui man dažnai norisi įrodyti kitiems, kad esu reikšmingas ar kažkuo išsiskiriantis. noriu gerai atlikti savo darbą, tai reiškia, kad daug savo laiko turiu skirti savo specialybės mokymuisi, padėti kitiems. Tuo pačiu noriu būti išskirtiniu, būti pavyzdžiu kitiems. Ar tai dera su katalikišku gyvenimu?
Matot, čia tokios pretenzijos savotiškos labai. Ką reiškia noriu būti išskirtiniu? Suprantat, čia, aišku, gal gėlė, kad žmogus parašė žinutę, bet galėtume padiskutuoti garsiai. Nu, Eduardai, tu dabar sėdi. Nori būti išskirtinis vyras?
Tai noras yra, bet turbūt reikėtų pačiu tai vietoj ieškoti problemos, dėl to, kad yra tas, kad norisi būti išskirtiniu, tai norisi būti geru, norisi būti kažkokiu, tai bet turbūt reikėtų pažiūrėti plačiau į tą situaciją, kad būsi išskirtinis, jeigu darysi viską labai gerai, nu, viską teisingai. Tu nereikia galbūt ieškoti tokių pripažinimų, tuščių pripažinimų, kad vat, noriu būti išskirtinis. Galbūt galima paieškoti tame, kad jeigu darysiu viską labai teisingai, tai ir taip, ar taip, ar taip bus išskirtinis. Nu, vat, čia galbūt tuo kampu norėčiau pažiūrėti tą situaciją.
Ja, bet čia šiaip tas noras būti išskirtiniu, tai jis nieko gero iš tikrųjų nesako. Jisais atsilgės, ne? Nes Dievas, jeigu taip giliau pasižiūrės, aš irgi norėjau būti išskirtinis, ir tos puikybės, čiagi puikybė išdidumas, ir tu čia garbiškumas yra puikybė. Dabar, aišku, būsiu labai geras, super, super, super. Nu ir kas iš to? Čia matot kiti dalykai. Būti gerų specialistų ir padaryti daug gerą, tai nereiškia būti išskirtinis. Jok, reiškia, tiesiog būti. Tiesiog būti buvimu, kuris teikia džiaugsmą, laimę man ir šalia esantiems. Tiesiog būti, padaryti, ką privalau padaryti. O jau pats noras būti išskirtiniu, čia ne vyriškas, čia ne ir moteris nori būti šitoks. Čia yra tuščia garbiškumas ir puikybė. Ir su tuo iš esmės reiktų kovoti. Bet tai visiškai nereiškia, čia yra labai daug sumaišyta savokų. Tai nereiškia, aš turbūt niekinis, tenai nevykėlis ir panašiai. Ne. Visiškai čia kitaip, čia tas introspekcija, tokia žvilgsnis į save, visiškai netikė šitoj vietoj, ne į save turėčiau žvelgti, o į tikslą, ne? Į tikslą, į asmenį Jėzų, į asmenį žmonės, ką galėčiau padaryti jų labai. Tai o čia profesiniai dalykai, tai taip pat lyg jos normaliai, nu viskas. Kitas dar dalykas čia, kad iš tikrųjų mes tik dulkelės ant to žemės ir vėlgi čia gali būti labai sumaišytos vertybės. Ar jau taip svarbus ten tas mano darbas ir ta profesija vėlgi? Nes ateis laikas, kai nebereikės man to susensi ar susirksi ir panašiai, taip kad čia vėlgi netaip čia ir svarbu. Taip kad čia dar vertybių labai labai, aišku, galėtume atskirai čia padiskutuoti, bet šitoje vietoje daug vertybių reiktų perkainuoti, o gali būti labai, kad žmonės tiesiog įgyja visokių kompleksų, norėtų būti išskirtiniai, nepažeidžiami, super kažinkas, o anksčiau ar vėliau šitas rūmas subyra. Gali būti iš nesaugumo tas ieškojimas išskirtinumo. Nu, žodžiu, čia labai daug indikacijų, bet nieko jis gero šitoje vietoje nerodo. Tas džiaugsmo neteikia. Nu ir kas dabar, sakysim, pripažintų, nežinau, kas ten Antanas ar Robertas ar kas ten rašė, ne, nu, pripažintų visas pasaulis. Sakytų šitas žmogus, nu ir kas? Nu ir kas iš to?
Ir išėjus į pensiją ateina
liūdesys. Net pensijos nereikia. Vakaras ateina, nieks jūsų neatsimena, niekam jūs nereikalingas. Nu, absoliučiai, suprantat, čia net, nu, atėjo klientas, apsisuko, išėjo, viskas, tu nereikalingas. Net visi, absoliučiai. Suprantat, čia, nu, net apie ką kalbėti nėra. Mes apsigaunam patys, žmonių šventas raštas, kas sako, nu, prakeiktas, kas pasitiki žmogumi, kas silpno žmogus atramą laiko. Tai dabar aklas, tokie raupsuoti, raupsuotus gyrė, nu, tai kas čia iš tuščias reikalas? Gerai, žiūrim, kas dar ir dar apie maldą reikia pakalbėti.
Žmona katalikė buvo pradėjusi daug melstis kartu su protestantais ir kartą buvo panardinta į vandenį su žodžiais Kristus mirė ir Kristus prisikėlė. Žmona neturėjo intencijos krikštytis, ji žiūrėjo tai kaip į didesnį malonės gavimą, ar čia viskas gerai?
Na, kaip čia pasakys? Nu, kaip čia žaidimas toks, nu, čia persikrikštimo aišku nebuvo, bet aš kuo toliau, tuo labiau tiesiai šviesiai pasakysiu broliams protestantams, tą sakau, nu, erezija yra erezija, jinai turi savo pasiekmes. Jo labiau, kad tenka susidurti, sakysim, su tokiais protestantų kartais lyderiais, kurie irgi pripažįsta. Jeigu taip tiesiai šviesiai pasakyti, vieno iš jų pastoriaus, iš tikrųjų, mintis labai paprasta. Bažnyčia yra viena. Aš klausiu, kokio? Katalikų. Sako, atsiverskis bažnyčios istoriją, pasižiūrėsit. Aš su kiekvienu literonu pastorininkai kalbėjau. jis tikresnis už kataliką, yra viena bažnyčia. Tik tai sako, istoriškai taip gavosi, kad mes suskilom. Nu ir ką man dabar sako daryti, jeigu gimiau tokioje šeimoje. Nu tai jo. Jūs suprantate, šitie žaidimai, kai mes kažkur kažko ieškom, sakyčiau, kurioje vietoje smegenų, tai jie nieko gero. Aš iš vis turėjau tokį kursą, aišku, daug popiežius, matot, reikia skirti du dalykus. Bažnyčios politika ir tikėjimo skelbimai yra du skirtingi dalykai. Ką, žiūri, ką popiežius daro. Popiežiaus tikslas labai paprastas – suburti šitą visą vidę vėl atgal. Tai štai jis gali diskutuoti su įvairiausiais lyderiais, taip toliau, taip toliau. Bet ortodoksiška laikysena, tai mūsų nekarinai veda dabar tokios maldos, sakysim, nu ir kurios, kokį didesnį gėrį, apie ką mes čia kalbam. Suprantat, viską turim bažnyčiai, turinį turim, turim ieškam kažkur, tai reiškia, kas tai yra? Reiškia, mūsų kažko trūksta. Tai šventas raštas, apaštalas Paulius labai aiškiai sako, jeigu trūksta, tai gal medžiasi. Aš pats dariau tas klaidas, ten veiklių vyro bendrė dar, aš per Marijos radę, gerai, užkabinimas geras, turinys koks toliau, paklausim, koks toliau turinys. Gyvenimo ir tikėjimo turinys koks, viskas. Įsivaizduot, labai paprasta klausimą, koks gyvenimo ir tikėjimo turinys. A kad kažkur nuvažiuoti gamtą, lysti, vanį, nu kas čia, dabili berdažnai. Nu, kitaip nepavadinsi, kokia prasmė, kas iš to, ko ieškai. Tai ko ieškai, tarnystės, meilės dovanos? Nu tai ir tarnau žmonėm, jeigu meilės dovanos. Aš kaip sakiau, daug kartų sakiau, tai noriu tą meilę parodyti, prisipirgėlių naikia onkologinį nelaikomus ligonius, tarp kokį jau kai kurie patą padarė. Ir aplankysi, padarysi meilės darbą. Tai šitoje vietoje, aišku, ten, kadangi jinai nepersikrikščio, tai ten sutaikymo su kataliku bažnyčia nereikia, bet tokios praktikos, ties, aš tai nežinau, visiškai, sakau, nes patirtis ta rodo, kad tai niekur neveda. Tai patiks, gal nepatiks kitiems, ten, žinai, bet mano tokia nuomonė.
Kaip suprasti, kada yra sektos? Vakar televizijoje liudijo apie labai blogą Jehovos liudytojų pavyzdį, po kurio žmogus nebekenčia jokios religijos, nors jehovistai naudojasi Bibliją Dievo žodžiu, klausė Vladas.
Taip, bet šiaip tai yra antikristinė totalitarinė sekta, pažiūrėk, jeigu tiežiūrėsit, reiškia, savada, reiškia, yra ta, dabar, ne, net to ruso, kaip sakyti, nu, kaip jau pavardė plauk, lietuviškai išvirta knyga yra apie religijotyrą. Net ir ten, reiškia, tai yra totalitarinė sekta, kurios, reiškia, tikslas pajungti asmenis, reiškia, visiškai kontrolė. Tai va, tai čia jehovistai, paskui sintologijos, ten vadinama bažnyčia, panašus dalykai, iš kurios labai sunku ištrūkti, praktiškai neįmanoma. Tai sektos požymiai yra kokie? Narių kontrolė, visiškas pajungimas savo, jų asmenų, valios, pinigų, reiškia, ir neleidimas jiems išeiti. Tai va, taip kad čia tokie yra požymiai. Gerai, grįžtam dar prie maldos, tai dabar šiek tiek apie šeimos maldą dar, Edvard, nes jau laikas labai greit tirpsta.
Nu tai šeimos malda atsirado tada, kada paaugo vaikai, iš tikrųjų jau buvo būdu. Ir gavosi taip, kad mes tiesiog karts nuo karto sukaldėdavom maldą, kartu nuvažiuodavom į bažnyčią, pabendraudavom ir atsirado ta tokia malda atsirado kaip forma ir susitaikyt, ir kažkokas tai auklėjimų dalis pasidarė. Dabartinė situacija kokia yra, tai kad mes kiekvieną vakarą privalomai meldžiamės. Nu, tai reiškia, kad privalomai, tai čia taip skambėtų, kad nu, tėvai verčia, tėvai liepia, čia tikriausiai vaikai vargšai turi kiekvieną vakarą suklaupti ir dabar laukti, kada čia tiesti tėvai ir bausmus malda. Bet ne, iš tikrųjų, tai gaunasi priešingai, kad vaikai kiekvieną vakarą nesvarbu, ką mes bedarytume, jie atbėga, pertraukia mūsų visas veiklas, viską ir yra kvietimas eiti kartu į maldą. Ir tai iš tikrųjų išsprendžia netgi tą asmeninės maldos problemą, dėl to, kad tada ateini su vaikais, jeigu jau pats pamiršai per dieną maldą, tai vadinasi, vaikai tau tikrai primins. Ir malda labai gerai veikia, iš tikrųjų, nes, tarkim, čia toksai tikra situacija, kada vyresnis sūnus, jam dabar 7 metai, kiekvieną vakarą tikrai ten sukalbom po tas kelias maldeles, arba tiesiog šiaip pakalbom su viešpačiu. Ir jis pastebėjo tokį dalyką, kad kaip tik tais, jeigu jisai vakarė nesukalba maldos, jeigu kažkur tais manęs nėra arba kažkokia situacija, kad nesukalbėjo, taip jam košmarai sapnuojasi. Dėl to jisai keletą kartų, kada pastebėjo, pradėjo iš kartų pats ateiti prašyti, sako, tėveli, žinai, tokią situaciją, aš nenoriu sapnuoti jokių košmarų. Ir tas labai labai gražiai veikia. Kitas dalykas yra tai, kad nu, visi esam žmonės, būna tai, kad susipykstam, būna kažkokiu tai nesusipratimu, kažkas neklauso kažko, kažkas kažkam kažką pasakė, tiesiog visokios situacijos. Ir gaunasi, kad vakare, kad naitum ramus miegot, kad būtų tas susitaikymas pilnas, užtenka maldos. Ir tada, kaip ir paprašai viešpaties, kad jisai atleistų mums už mūsų pasakytų žodžius, už kažkokį išskaudinimą, už sulaužytą daiktą ar tiesiog, nu, žodžiu, visokas įvairiausias situacijas. Ir tai labai maloniai, žinau, kad tikrai labai maloniai. Rekomenduoju visiems 100%, kas turit mažų vaikų, kalbėti apie tai, kad, vat, pavyzdžiui, buvo tas, kad nusidėlis, tai mažajam labiausiai užkliuvo tas žodis, kas yra nusidėlis, kodėl nusidėlis, kaip kas, kad tas žmogus, kuris padarė klaidą, kad tas žmogus, kuris galbūt negeras, kad tas žmogus, kuris kaip kas. Ir iš pradžių tas buvo jo toksai klausimas, kas yra tai, o paskui jis pradėjo analizuoti, o kuris veiksmas man yra geras, kuris yra blogas, kas yra priskiriama prie nusidėjimų, kas yra priskiriama prie gerų dalykų. Tokiu atveju viešpats jisai prisideda prie šeimos auklėjimo. Jisai auklėja vaikus, jisai gaunasi, kad vat tuo Kristaus pavyzdžiu, tarkim, kada jisai buvo nukryžiuotas, kad jisai, nu, mūsų labui, žodžiu, jisai numirė ant kryžiaus. Vaikam, aš pradžiu galvojau, kad vaikam tai suveiks labai kaip skaudžiu, kaip čia dabar taip įvyko, kad, nu, vat Kristų ant kryžiaus, kad jisai ten mirė, kad jisai paskui prisikėlė, kaip kas visą tą situaciją, bet nesureagavo jį taip skausmingai ir taip sudėtingai, kaip aš iš pradžių truputėlį pabijojau. Vadinasi, jiems tas toksai suvokimas, kad yra kažkas, kas sugebėjo prisikelt, kad yra kažkas toks didis, kuris gali juos palaikyti, dėl to, kad tai, nu, kada, tarkim, kada vaikai bijo ko nors, nu, žinot, vaikai bijo tamsos, bijo kažko, tai va, tai būna tai, kad jie tiesiog, sako, tėveli, ėjau buvau tamsu, bijojau lipti laiptais, bet, vat, žinai, pasakiau viešpačiui, kad Dieve, tu su manim, aš lipsiu ir užlipau ir viskas. Tai tas labai gerai veikia.
Tai šitą vietą apibendrinami galėtume padaryti tokią, na, išvadą visi kartu. Matot, čia nukeleriopa tokia. Pirmas dalykas, kad asmeninės maldos, tas praktikavimas tikrai mus visus veda į gilesnį asmeninį santykį su Dievu. Toliau, dabar pagal tai, kas sakai, kad tai vaikai, jau ačiū Dievui, jie, matydami tėvo pirmiausia pavyzdį, o čia yra statistika, ne? Kad jeigu tėvas meldžiasi, vaikai tikrai meldžiasi, mama, tai jeigu meldžiasi, ne vis laik vaikai, bet jeigu tėvas meldžiasi, vaikai, nes jie tiesiog po daugelio metų atsimena, kad mano tėvas meldžiasi, įsivaizduojat. Tai dar stiprina tą asmeninę patirtį ir, ką sakai, iš tikrųjų atsiranda dar gilesnis išgyvenimas, tokio mistinio tikėjimo, kuris jau paskui lieka visam gyvenimui. Tai dabar štai labai, tokių labai svarbių momentų mes čia palėtėm, gal suprasdami ir nesuprasdami. Tai tėvo asmeninė malda, kuri persiduoda vaikam, kurie formuojasi visai kiti žmonės, kurie įgauna tas vertybės savaime ir tom vertybėm ima formuoti visą savo gyvenimą. Ir tą pasitikėjimą Dievų, nes jiems ir tėvas, ir Dievas, jie yra labai kartu ir šalia, reiškia, tai, o ką tai suteikia, tai be galo daug, ir Dievo malonė, ir saugumo jausmą, ir žvilgsni visiškai tokį platesnį, šviesesnį, šiltesnį į pasaulį, ir į save pačius. Tai vat šitoje vietoje, žiūriu laiką, ne jau laikas besibaigiantis, tai ką, dėkojom viešpatie tau už tą vartumą, dėkojame vardu už tą tokį na, pasidalinimą. Ir Dieve, tiesiog laikyk mūsų savo rankoje ir kviesk mūsų visą laiką ir maldo daug malonų, mes atsilieptume tau, vadovauk mūsų šventą dvasę šiandien ir per amžius. Taigi būkime visi palaiminti. Sudie.